habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 13 sanad kore waa 2019, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa wadiriid kugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dowladda Kenya oo sheegtay in aysan kordhin doonin xilliga loo qabtay diiwaangelinta muwaadiniinta dalkaasi.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan olole afurin ah oo loo sameynayo dadka danyarta ee baahan magaalada Beledweyne.
Ujeedka loo furay barnaamijkan waxaa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee Sooman ee Beledweyne la joogo eena awoodin afur, waayo waxaa ogna magaalada Beledweyne inuu hadda shil Soomaali iska shaqeynaya inuu lacagta a b c iyo mobile ay noqotay, marka dad badan ma awoodaan wixii. Saa daraaddeed waxaan u furnay barnaamijka dadkasina caawino.
habeentii dooda gaaban iyo warar kale ayaynu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta sheegay inay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi looga soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 bilyan laga bilaabo 1 bisha Juun. Tallaabada Shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhowaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecada Mareykan oo dhowr ah, waxayna u dhexeysaa 5-5.2% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka Shiinaha. Hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadaxaajuujyada ganacsi ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhammaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii kordhiyey canshuurta la saaro badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimahoodu yahay $200 bilyan. Canshuurta oo ahayd 10% ayaa hadda la gaarsiiyey 5-20%. jawaabta Shiinaha ee maanta ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu maanta Shiinaha uga digay inaysan aargudan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xoogaga xuutiyiinta dekedaha muhiimka ee Yemen uu u socdo sidii loo qorsheeyey. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xoogga la saaro, islamarkaasna aada looga shaqeeyo in goobahaas laga nadiifiyo raadadka milatari iyo in lagu sameeyo miinabaarisa. Dekedda Xudayda ayaa ah meesha uu 70% kasoo dego gargaarka bini-aadminimo ayna kasoo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen, halkaas oo dagaalka sokeeya 4 sano ka socday uu abuuray xaalad bini-aadminimo tii ugu xumeed ee caalamka. 60,000 qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka dalkaasi Yemen, kaasi uu qasbay dad badan inay macluulaan. Ilaa 3 milyan oo qof ayaa waxa ay ku barakaceen dagaalka Yemen oo ku dhowaad 3 meelood 2 meel ay u baahan yihiin gargaar.
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in 2 ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeelo xoogin kasoo gaartay weerar arabushaad ah oo axaddii loogu geystay xeebta dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibtan la gaarsiiyey. Wasiirka tamarta Sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalkan Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficillo lagu arbushayo maraakiibta ku safra xeebaha Imaaraadka Carabta. Digniintan ayaa timid xilli ay sare u sii kaceyso xiisad ka dhex oogan dalalka Mareykanka iyo Iiraan. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in 4 markab oo ganacsi weerar loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka Cumaan hase yeeshee ma bixin faahfaahina intaasi dhaafsiisan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabaas Mosaafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwo lagu baraarugo oo laga qoomameeyo, wuxuuna ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo.
habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idilenaa halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Muddo bil ah kadib Kenya waxaa la soo afmeerayaa isdiiwaangelin casri ah oo dadka dalkaasi ku nool ay dowladdu ku soo rogtay. Isdiiwaangelintaasi ayaa dowladdu ay sheegtay inay ku xirnaan doonaan bixinta qaar badan oo ka mid ah adeegyada dowladda. Mariin Maxamuud Barre ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Adeega isdiiwaangelinta casriga ee dowladda Kenya ay bilowday bil ka hor ayaa gabagabo ku dhow in ka badan 30 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay adeegan cusub sida wasiirka amaanka Fred Matiang'i uu sheegay saxaafadda maanta. Wasiirka ayaa meesha ka saaray in waqtiga aan lagu dareen xilliga dowladdu ay horay ugu qoondeysay in hawshan lagu soo afmeero oo ahayd maalinta Sabtida.
This exercise, as you know, has been going on for 5 weeks during which time we have registered 31 million Kenyans. It represents about 65% of our projected population in the country.
Sidaad ogtihiin, diiwaangelintu waxay socotay 5 toddobaad. Waxaan isdiiwaangeliyay 2.3 million oo qof oo u dhiganta 5% tirada guud ee shacabka dalka ku nool. Haddii aan sii diiwaangelino isku celcelis ahaan tirada maalin kasta loo suurto gasho, waxaan dhammaadka asbuucan gaarsiinaynaa isdiiwaangelinta 4 million. Sidaan hore u sheegnay, diiwaangelinta waxaa la soo xirayaa maalinka Sabtida 18 bishan shanaad. Wasiirka waxa kale oo inta ku daray in toddobaadkan sidoo kale ay dadka Kenyaanka ee dibadda ku maqanay ay isdiiwaan gelinayeen ilaa iyo 20-ka bisha 6-aad ee sanadkan ay isdiiwaangelintoodu socon doonto.
This week we began another phase of registration that addresses Kenyans in the diaspora. We have distributed a total of
toddobaadkan waxaan bilownay wajiga 2-aad ee isdiiwaangelinta oo aan ugu talagalnay qurbi joogta Kenyaanka ah. Waxaana 104 qalabka diiwaangelinta aanu geenay 104 safaaradood ee wadamada kale. Waxaanan helaynaa warbixino ah in hawshu ay si wanaagsan u socoto. Waxay tani fududeynaysaa bixinta adeegyada dowladda. Adeegan casriga ee dadka Kenyaanka ay isku diiwaangelinayaan mar kale ee markaasii ay dowladdu sheegtay in ay u fududeyn doonto howlaha ay xafiisyada dowladda uga baahan doonaan mustaqbalka fog iyo kan dhowba ayaa iminka wixii ka dambeeya. Waxa uu wasiirku sheegay in dadweynaha adeegan markaasii ay heli karaan laga bilaabo 6 aroornimo ilaa 6 galabnimo iyadoo uu xogaa la isku durjiyay waqtiga maadaama oo xilligi loogu talagalay uu gabagabo yahay oo 5 maalin oo qura ay ka harsantahay. Meelaha qaar si gaar ah gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ka imanaya cabashooyin la xiriira mas'uuliyiintooda oo dalab u diraya dawladda dhexe iyaga oo ka codsanaya in waqtiga loo kordhiyo maadaama u deegaanadooda oo dadkoodu ay xoolo dhaqato u badan yihiin ayna markaas ka jireen abaaro iyo roob la'aani ay ka dib dhaceen marka loo eego wadanka intiisa kale isdiiwaangelintan casriga ah. Lama ogo waxa dawladdu ay ka yeeli doonto dalabyada noocaas ah ee ka imanaya meelaha qaar ee dadka xoolo dhaqatadu ay ku badan yihiin ee diiwaangelintu aan sidii loogu talagalay uga bilaaban ee dadka mas'uuliyiintooda ah ay u dirsanayaan codsiga dawladda ee ku aadan in waqtiga loo kordhiyo. Mariyan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa Garissa iyo Bengal oo ka tirsan Waqooyi Bari Kenya. Tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay shilkaasi. Baabuur bas ah ayaa la sheegay in uu ku dhacay baabuur kale oo kuwa xamuulka ah. Warbixintan waxaa magaalada Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta la ogyahay 13 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale la cayiminna way ku dhaawacantay shilkan gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanka Garissa iyo Bengal. Dhakhaatiirta ayaa ku howlan lahayd haatan kala duwidda dhaawaca iyo dabiibka dhaawaca. Isbitaalka guud ee degmada Garissa sidoo kalena waxaa jirta in dhaawacyo kala duwan la kala geeyay isbitaalada sida gaarka loo leeyahay. Welina gunaanadkii lama soo gunaanadin tirada guud ee dhaawacyada soo gaaray dadka shirkaasi gaari ee inta u dhaxeysa deegaanka Bengal iyo Garissa ku dhaawacmeen. Francis Kayeli waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay oo kula kulmay isbitaalka guud ee degmada Garissa. VOA ayaa wuxuu uga waramaya aragtidiisa iyo weliba qaabkay wax u dhaceen.
I'm Francis Kayeli. We just left Bangali.
Waxaan ahay Francis Kiali, waxaan ka soo baxnay checkpointiga booliska Bangal ilaa 30 daqiiqo markaynu soo dhaafnay deegaanka Bangal ayay qisadeena qabsatay. Ammaan waxay admitay aan arkay qaabkay u dhacaysay. Baskii aan ku safreenay ayaa ku dhuftay oo ku dhacay tareenna halkaasii yaalay, kadibna gacanta midigta ayuu u dhacay, baskiina waa uu kala go'ay. darawalku waa isku dayey in uu baska xukumo balse waa uu xukumi waayey kadibna god ayuu ku dhacay jidka qarkiisa sidaasoo wax u dhacay aniguna waan ka badbaaday. Francis iyo kuwa kale halkaasi dhaawacay dhammaantood waxay sheegeen in gaariga kontroolka uu waayey, sidoo kalena waxay sheegeen in gaarigaasi uu ahaa mid ku dhacay gaari kale kadibna gaariga uu kala go'ay, taasoo keentay dhimashada iyo dhaawaca tiradaasi la-eg. shirkadda basaska Nasiib oo sidoo kale xafiiskooda amboqday ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadaasi, waxayna sidoo kale ka gaabsadeen inay la hadlaan v o eda, balse waxay sheegeen dhacdadaasi ay dhacday tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 13 qof, ilaa iyo haatanna aan la cayibin tirada guud ee ku dhaawacantay. Baskan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Nairobi wuxuuna u sii socday magaalada Wajeer. dhacdadani ku dhacdayna waxay noqotay mid dad fara badan ilaa iyo haatan cabsi fara badan gelisay, iyadoo guud ahaan dalkani Kenya shilalka noocan ee dhimashada noocan oo kalena ay tahay mid ku soo badanayso. sanadkani horaantiisa ayaa sidoo kale 13 qof dad kor u dhaafaya ay deegaanka Matuu shil gaari noocan oo kale ay kula galeen, halkaasoo intooda badan dadkii baskaasi saarnaa ay ahaayeen kuwa dhaawacyo kala duwan soo gaaray tiro 13 qof sidoo kale kor u dhaafaysana ay ku dhinteen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey suuna jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska V O A. barnaamijka ilayska V O A da oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka dhegaysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga, ayaa maanta waxaan ku eegaynaa culaysyada iyo caqabadaha ay la kulmaan imaamyada masaajidda dalalka reer galbeedka. wuxuuna barnaamijka si gaara ula hadlay qaar ka mid a imaamyada masaajidda Soomaalida ee Maraykanka. inaad imaam ka noqoto dalalka reer galbeedka, gaar ahaan xilligan oo uu soo batay islaam nacaybku, ma aha wax fudud. waxaa la socda caqabado isugu jira mid shaqsiyan ay imaamyadu ula kulmaan iyo kuwo ay kala kulmaan adeega ay u hayaan bulshada muslimiinta ah. sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka alhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nool yihiin. waxaan weydiiyey caqabadaha uu la kulmo imaamku.
aniga saan islaahay, mid waxa weeye sidaad waqtigaaga isugu dheelitiri lahayd oo aad shaqadii communitiga iyo dacwada iyana aad u samayn lahayd, shaqadaadii iyo biilkaagii noloshaadii aad u soo saari lahayd, caruurtaadii aad u ilaalin lahayd, saddexdaas waxyaabood waa mid ka mid a caqabadaha waaweyn ee kaa hor iman kara. caqabad labaad waxaan isleeyahay waxa weeye markaad tahay imaamkii masaajidka, dadku waxay ku weydiinayaan ama serviceka ama khadamaadka la rabo in loo qabto waxa weeye wax walba oo xataa ay dowladii qaban jirtay, waxaa laga yaabaa in loo baahdo furitaan, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo guur, waxaa loo imanayaa sheekhi, waxaa laga yaabaa in loo baahdo labo qof oo ishaysata, waxaa loo imanayaa sheekhi. caqabada saddexaad ee ka hor imanaysaa waxa weeye, sidee baad aad wadcigan adag ee lagu nool yahay aad dadkii risaaladoodii iyo islaamkoodii iyo diintoodii aad u tusisaa inay tahay diin la saanqaadi karta wadciga iyo waaqica, oo waxay u baahan yihiin da-da yaru inaad u hesho wacdi iyo hadal iyo khitaab ka duwan ka dadka waaweyn.
imaam sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa muddo 20 sano ka badan imaamka ahaa masaajidka alhijra oo ah kii ugu horreeyey ee ay soomaalidu ka samaysato magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sheekhu caqabadaha uu ka hadlay waxaa u dheer hanjabaado joogto ah oo masaajidka ka soo gaara dadka muslimnacaybku uu ka buuxo ee Maraykanka.
fara badan baa waxaa laga yaabaa inaan helo risaalado iyo fariimo tahdiid ah oo nala hadadayo masaajidka, laga yaaba telefonkiisa in la soo waco oo la handado, gaar ahaan dhowrkii sana ugu dambeysay ee islaamka islaam nacaybka iyo islaamofobia aada usoo xoog badanayay inaan helno yacni handadad fara badan oo nooga imanaysa dadka islaamka nacab oo masaajid korintiisa lagu duubo oo adigii sheekha ahaa aada noqoto bartilmaameed oo ama muxuu taleefankaaga haddii la helo lagu duubo khatarta iyaduna aada bay u muuqataa yacni oo ah waxaan aan la inkiri karin qof hadduu wax sameeyo muslimihi waxa weeye annagii oo dhan iyo islaamkii iyo muslimiinta o dhan baa victimaho dembiilayaana baynama aada og tahay hadduu qof kale oo diin kale wax sameeyo diintiisii iyo kaniisadiisii midna looma raacanayo yacni hadda waxaad la socotaa wiig ka hor taqriiban ninba senegal ay ku lahaayeen qolada yahuudda ahu california xabad ula tegay ninkaas wuxuu ka tirsan yahay muxuu kaniisad iyo gruub uu ka tirsan yahay kaniisaddii lama dhaleecaynin christianitygii lama dhaleecaynin iyagu midna laakiin annaga markuu qof muslimii wax sameeyo waxa weeye islaamkii iyo muslimiintii iyada lafteeda mar walba inaan difaacno oon soo baxan oon dhahno may arrintaas waa khalad weeye arrintaas sax maaha waa taxadiga kalena haysta weeyaan
hanjabaadaha gudaha oo keliya ma aha ee ka imanaya dadka muslimka necab imaamyada muslimiinta ee dalalka reer galbeedka waxaa mararka qaarkood ay la kulmaan handadaado uga yimaada kooxaha mintidiinta ah oo ku eedeeya inay yihiin culammo aaminsan in islaamku uu ku bulaali karo dhulka reer galbeedka waxaa kaloo hanjabaaduhu ay salka ku hayn karaan arrin ka dhacda waddamadooda oo imaamyadu ay kaga hadlaan muxaadarooyinkooda masaajidda waa kan sheekh cabdiraxmaan oo mar kale ka hadlaya
markaan runta sheego yacni wax aniga saasaan ku yeelaynaa oo aniga personal ii yimid ma jiro oo ka yimid galbeedka yacni waxaa ii yimid laakiin tahdiidaad kaloo fara badanoo muslimiin kale iga timid yacni oo aan mid iyo labi iyo saddex iyo afar toon ahayn ayaa ii timid yacni oo ah qofka ku xiga waa adiga tusaale ahaan waxaan difaacay oon aada aan u naqdiyey dilkii looga sheshay cabdiweli cali cilmi yare ee gaalkacay lagu qarxiyey markaas waxaan u malaynayaa usbuucaas wax ku dhadhow taqriiban haddayna boqol gaaraynin oo tahdiidaad ah oo personally facebookgayga la iisoo dhigayo laleeyahay qofka ku xiga waa adiga ee adigaan ku dulaynaa qofka miiska sanoo saaran waa adiga way isoo gaadhay yacni laakiin galbeedka qof gooni oh igu yidhi adigaan sidan ku yeelaynaa ma jiro waan arkay dad igu yidhaahdo nooga taga waddanka waddanka waddankiinni ma aha waan arkay laakiin qof igu yidhaahdo waan ku dilaynaa maaan arag yacni
doctor sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir waa imaamka masjidka abubakar islamic center of washington ee magaalada seattle ee gobolka washington waxaan isna weydiiyey caqabadaha ay imaamyadu la kulmaan
bismillah wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed saxaba ajmaciin walaal maxamed waa ku salaamay adiga iyo dhammaan idaacadda v oda shaqaalaheed oo dhan waa idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meelaad joogtaanba waa idin salaamayaa maalmihii ugu horreeyey ama tobankii ugu horreeyey bisha ramadaan baan ku jirnaa ramadaan kariim ku lacaan waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal inta haddaan uga gudbo caqabadaha imaamka ku nool waddamada reer galbeedka haystaa way tiro badan yihiin runtii aada iyo aada bay ugu tiro badan yihiin waxaana ka mid ah in uu qofku noloshiisii gaarka ahayd isagoo hayo oo reerkiisii iyo caruurtiisii iyo maaragtay haya haddana wasaaraddii arrimaha diinta waxay qaban jirtay oo dhan buu imaamka waddamadan ku nooleyuu hayaa hooyo walba oo xanuunsanaysa oo qalbiga ka guban oo ilmaheedii ka hallaabay aday kusoo wacaysaa habeen iyo maalin taleefonka waa inuu furraado isku dayda inaad problemka iyo mashaakilka aada xalliso waxaa kuu weheliya adigoo qof caadi ah imaam markaad noqoto waddamadan safarkoodu dhib buu kugu noqonayaa mar waxay soo martay saddex maalmood eeribood aan joogo inta aan sugaayo in diyaarada ay saaro oo baaritaan iyo umuuro ay kugu soconayaan qofka waxaa weeye taasoo waxay noqonaysaa inuu dhanka dadkii kale oo qaraabadaada ahaa naftoodu iyo ummadihii ku yaqiinay markay maqlaan ruuxu imaam buu noqday waxay u arkaan qof dhibaato isu dhiibay isagu maxaa hawshaa ku geliyey maad shaqaysatid maraykanaad joogtaa noloshaada maad qabsatid annaga waxaan aaminsannahay shaqadii ugu fiicnayd baa ummadda u haynaa communitiga soomaaliyeed iyo muslimiintana haddaan la waayi lahaa a'imo iyo culimo waddankan u joogto oo soo raacda waxaan aaminsanahay inay ummaddani ummad badani ay maaragtay halaabi lahayd oo diinteedii bay ummadda u reebreebayaan marka caqabaduhu waxay isugu jiraan maxamed kuwo qofka shaqsi ahaan iyo noloshiisii iyo mashquul uu galaayo intaa waxaa ka sii daran soomaalidu waxay u arkaanba inay imaamyadu iyagii naftoodii dad shaqaysanayo oo noloshoodii ma aaminsana inay yihiin dad waxbartay dad aqoon leh dad shaqooyinka ugu wanaagsan ee professionaalka waddanka qabsan kara inay yihiin marka dad baa u arka naftooda inaad ka shaqaysanayso taasina runtii waa waxyaabaha culimadu ay ugu sabrayaan wey
marka dalalka reer galbeedku ay weeraro argagixiso ka dhacaan waxa ugu horreeya ee la tuhmayo waa in qofka weerarka geystay uu muslim yahay waxa markaa kadib hadii ba ay dhacdo in qofkaasi uu muslimka u nasab sheegto diiradu fuusha oo hay'adaha amaanka iyo kuwa baarista ay raadiyaan hadii uu jiro masjid uu ku xira qofka weerarka geystay sharax ma nur ayaa ka sheekeynaya wadna kurkurka ay arintaasii imaamiyadu ku hayso
maxamedow waxyaabaha noogu dhibaato badan waxa weeye marka anagoo joogna halkan aan maqalo qof baa wax ama qarxiyey ama dadkii waxaa ku sameeyey isla marka adiga ayaa wadnuhu ku go-ayaa waxaad aaminaysaa in loo tiirin doono masaajidda in loo tiirin doono muslimiinta in communitygaaga lagu soo celin doono mas-uuliyadda inaad qaaddo ood isla markaa saad u jawaabi lahayd iyo ummadaadii loo safgareyn lahaabaa kugu soo degdegaysa adiga naftaadii shaksiyan qofkii waxaa kusoo maray sidaan kuu sheegay dhibaatooyin badan oo ku saabsan ama safaradaadii ama ka imaam ahaan magacaa laguu marinayo ayaa kusoo maraysa marka waxa kusoo maraya runtii mudaayaqaad tiro badan ama dhibaatooyin badan baad kala kulmaysaa dadka noocaasa laakiin ilaahay xamdigii waxaan ku kalsoonnahay shaqadan shaqadii imaamyadu aambiyadu ay hayn jireen inay tahay shaqadii nabiyadii ilaahay usoo saaray inay tahay nabi aan la dhibinin ma jiro marka waddadaasaan insha allahu tacaala ku kalsoonnahay ixtisaab iyo shay kastoo na soo gaadhayo inaan ajir ka helayna ayaan u aaminsannahay
sheekhu waxa uu aaminsan yahay in masaajidooda isha lagu hayo oo ay jiraan xitaa dad la shaqeeya hay-adaha amniga oo jameecada ka mida
waa u sheegaa marar badan anigoo khudbada aqrinaya ama cashir ku jira idhahda waan hubaa inay fadhiyaan kuwa maaragtay u imaanaya howlaha kale laakiin waxaan kula talin lahaa in la yidhi faajmilu dalaba war meeshaad wax ka raadinaysaan meel xalaala ka raadso laakiin waxa saxda ayn sheegayno cidna ogama baqno waxa aan sheegaynana waan ku kalsoonnahay inuu yahay wax diintayadii ka tarjumaya sidaas daraaddeed kama cararna diintayada bal iyada ayaan kusoo cararaynaa insha allahu tacaala
sheekh xurseed cayne waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee galbeedka magaalada columbus ee gobolka ohio oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan ay ku nooshahay maraykanka sheekh ayaan isna weydiiyey su-aal la mida middii aan labadii sheekh ee ka horreysay weydiiyey oo ah caqabadaha ay imaamyadu kala kulmaan hawsha ay hayaan
bismi illahi alxamdulilah wasalaamu calaa sayidina maxamed bacd walaal waad mahadsan tahay bahda v o na mar walba howlaha qayimka umadda ohayaan waa nagu ducaynaynaa runt dadka bulshada dhanka masaajidda iyo mu-asasaadka islaamiga ah horjoogayaasha uga ah ama u adeegayaasha u ah imaam ama agaasime ama culumooyinka masaajidda uga isku soo duuduub caqabado fara badan oy wajahayaan oo waxaa jira runtii dadka hawsha ku jira ee camalka isaga gacanta ku hayoon ay dareemi karaan lagana yaabo bulshada inteeda badan inaanay u muuqan waxaa jira caqabado fara badan oo runtii hadday noqoto dhanka amniga hadday noqoto dhanka maaragtay lafalgalka bulshada qeybaheeda kala duwan hadday noqoto maaragtay howlo badan uu qofku qabsan lahaa runtii maaragtay ay dareemahayaan weeyaan waxaa laga yaabaa maaragtay bulshadii in aanay isku si kuubada arki karin maadaama bulshadeenu weli aanay fahmin doorka masaajidku uu ku dhex leeyahay noloshooda ama bulshadaba u leeyahay oo laga yaaba inayba aaminsan yihiin meel qof walba uu maamuli karo ama qof walba uu maaragtay dhanku doono u jeedin karo waa meelaha runtii ugu adag ee dadka ayba ku adag tahay inay maamulka masaajidda u hogaansamaan si guud baan u hadlayaa saa markaan ihaa dhanka amniga waxaa laga yaabaa imaamku ama khatiibku waa qof mar walba saxaafaadka marka la yiraah runtii muuqaalkiisa la arkaya weeye waa qof masiirkii ummadda inta badan usoo istaagaya weeye isagoo ilaahay u tala saaranaya taa marka xitaa waxay keentaa waqtigan hadda aan ku jirna iyo waaqican xagga amniga in qofkii airboodhada oo kale markuu ka dhoofayo runtii caqabado badan uu kala kulmo in maaragtay dadka cunsuriyiinta bartilmaameed uu u noqdo in xitaa waddankii marka la tago nimankan ma aragtay runtii maanta diintii iyo dacwadii iyo taariikhdii soomaaliyeedba burburinayeen wada naqaan ee al-shabaab la yidhaahdo marka khatiibyada iyo khudbadaha lagaga hadlo in iyagii aad taarkid u noqoto waanan ognahay dhammaan culimadeenna iyo imaamiyadeenna inta jeer ee runtii fariimahan jabaada ay helaan marka duruufahaas aan yaro iftiimiyaa waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha imaamiyadeennu iyo culimadeenna iyo dadkan masaajidda ee mu-asasaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed jooga ay la falgelayaan bulshadana inta badan aanay ku baraarugsanayn
bishii 11aad sanadkii 2016 ayaa cabdulrasaaq cali cartan oo ahaa wiil soomaali ah uu middi iyo baabuur ku weeraray arday jaamacadda gobolka ohio ee magaalada columbus halkaas oo uu ku dhaawacay 11 qof ka hor inta isna aysan booliisku toogan hay-adihii amniga ee baarayay weerarka ayaa la xiriiriyey cartan masjidka abubakar ee uu imaamku ka yahay sheekh xurseed cayne waxaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay masaajidka
إن كل شخصي أهان أنا جو أجازي مها مدركة المساجد كان هي إمام كبا ولال أن رنتي أرجني أما أن أقول رنتي والله ما حقف تضرع شمساجد كشوغانها إن رنتي ما أنا دعني إلهي سبحانه وتعالى ما أوسن قدر المرة إن ينهاي قطان وأنا سيدا لا مهم من أوشى إن رنتي ما كحد يقدر لسه يريدي إن ويله هيد رنتي ظروف تيرة يحنون كذا ويله هيد وايو إن سحاف لها إن أنتوا ضبطني إن وأكوي نو يمد ما أعرف المساجد إنه يمد مساجد بدهم ولو تقول لكن كنا سخاس يقولي مادين وان 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 ما أعرف تي رمتي وحين قلت واحد بالشدة صومت أرجع حكوك هني إن حافظه مساجد أود وائل لاميها أمني ما أعرف تي أي جراعين بالشدة مرة بروحي سجلت ردد ورح ما تشيل يضف خصوصا في قاتشرة وحاسس إن رمتي وان أركيني إن خاص أهان هدي أني وأنا سكهر لو قف دارك ترهان المساجد كظروفي جلسوا قدون هذه رنتي وحان هدي قف كي مساجد كمرك عفيانك وها المتلي تسوحي كانت رنتي حتى إن صحافة هدتك عنصريين تاع القرآن أما دتك مسلمين تنعب إن بدر رنتي مقعي جاي كسو قرآن يجو هذا الله مركا أن أمهن شبابه إك أما بانو إك صوت لقيمة إن وحى مركا كعسنا صحوة عنصريين توي كعسنا تاسا وحي كانت مساجد كان رنتي إنه برتلماميد نقضه لكن إلهي سبحانه وتعالى وانا دافيي
عدكا سيوحوها شيخ رساد عيني إمام كان مسجد كأو بكر الصديق قلبات كمقالادة كولومبس قبل كوهايو انتا ايان لغي استيال كسو كوبي نا برنامج كا إلهيس كا في او اي او اه برنامج آد بشي باللبجير ما ننتا اسنينتا اكاد لغي ستان إذا عدن في او اي دلانتا افكا سوماليغا برنامج كوحا مانتا آن كو إغني عقبضها إيا قلاسيدا أي وجهان إماميدا مساجد ريقالبيت كاقارهان كوا سوماليدا إيا مرايكنكا انتان برنامج كان أوكاليه دبدن بوكول مينو ومحمد أولاد حسن أويدا كو رافايا سيدا إيو نبت قليو
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale wili waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga VOA idaacadda habeenima ayaynu ku guda jirnaa waxaan ku soo maqan qodobba ay ka mid yihiin dhalinyaro is-awshay oo magaalada Baladweyne ka bilaabay howlgal bini'aadamnimo oo ay ku afurinayaan dadka masaakiinta ah dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse marka hore warkii dunida mar kale aynu dib ugu xusuusino Shiinaha ayaa maanta sheegay in ay canshuur ku soo rogi doonaan badeecadaha dalkaasi lagu soo dhoofiyo Mareykanka oo qiimahoodu dhan yahay $60 billion laga bilaabo kooda bisha Juun ee soo socota. Talabada Shiinaha ayaa u muuqata aargudasho kadib markii Washington ay ku dhawaaqday canshuur ka dhan ah ku dhawaad dhammaan badeecadaha laga keeno dalka Shiinaha. Beijing ayaa canshuurta saari doonta badeecado Mareykan oo dhowr ah waxayna u dhexeysaa 5-25% sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay gudiga siyaasadda canshuuraha ee golaha qaranka dalka Shiinaha hadalka ka soo baxay Shiinaha ayaa yimid kadib markii wareegii ugu dambeeyay wada xaajoojida ganacsiga ee labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay dhamaadeen jimcihii iyadoo aan heshiis la gaarin madaxweynaha Mareykanka ayaa jimcihii kordhiyay canshuurta la saaro badeecadaha Shiinaha waxana uu gaarsiiyay 25% halka markii hore ay ka ahaayeen 10%
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in hanaanka dib ugu wareejinta xogaha xuutiyinta dekedaha muhiimka ah ee Yemen uu socdo si loo qorsheeyay qaramada midoobay waxa ay sheegtay in maalmaha soo socda la filayo in xogaha la saaro in goobahaas laga nadiifiyo raadadka military iyo in lagu sameeyo meenabaaris dekedda Hudayda ayaa meesha uu 700% ka soo dugo gargaarka bini'aadminimo ayna ka soo degaan waxyaabaha soo gala dalkaasi Yemen halkaas oo dagaalka sukeeya 4 sano ka socda uu abuuray xaalad bini'aadminimo tii ugu xumayd caalamka 2000 oo qof ayaa waxaa lagu dilay dagaalka Yemen kaasi oo ku qasbay dad badan inay iyagu macluulaan
Saudi Arabia ayaa sheegtay in laba ka mid ah maraakiibtii saliidda qaada ay waxyeelo xoogan ka soo gaartay weerar arbushada oo haddii loogu geystay xeebaha dalka Imaaraadka Carabta. Ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibta la gaarsiiyay. Wasiirka tamarta Saudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda Ras Tanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa dalka Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficilo lagu arbujayo maraakiibta ku safarta xeebaha Imaaraadka Carabta. digniintan ayaa timid xilli ee sare u sii kacaysa xiisadda ka dhex ogan Mareykanka iyo Iran.
dhalinyaro iskood isu abaabushay ayaa magaalada Bredwene waxay ka bilaabeen howlo bini aadminimo oo ay ku afurinayaan dadka danyarta ee masaakiinta ayaanan awoodin. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dr Mukhtaar Baryaro Mataan oo ka mid ah dhalinyarada abaabulka wadda ayaa waxa uu v o a uga waramay sida ay ku timid howshan afurinta iyo tirada dadka ay habeen walba afuriyaan.
ujeedka loo furay barnaamijkana waxaa waaye in la afuriyo dadka walaalaheen ee sooman ee Beledweyne la joogo eena awoodin afur, waayo waxaa ogna magaalada Beledweyne inuu hadda shil Soomaali uu iska shaqeynayna lacagta a b c iyo mobile noqotay, marka dad badan ma awoodaan wixii. Saa daraaddeed waxaan u furnay barnaamijka dadka sina caawino qoys walba oo la siinayo ii sheeg intay ku afur lahaayeen, intay ka kooban yihiin, nambaradooda la soo qoray, inta nambar yihiin iyo kaarna waa loo sameeyey. Marka galabba afurna ayagu sameeyna, waxaa siinaa raashiin bisil iyo timirti lagu afuri lahaa. Aan galab walba qoys siinaa kontakaas qoys, meelaan ku bilamaynaa xaruna u sameynay, xaruntaas waxaan u karnaa cuntooyinkii iyo wixyaabihii lagu afuri lahaa sida timirtoo kale, biyihioo kale. Markaan diyaarino, qof walba wuxuu wataa kaar, kaarkaasuu meesha la imaanaya. Kabacdi waxaa la siinaya ii sheeg raashinkii oo bisil la siinaya. Barnaamijkan waa tiim dhalinyaro aqoonyahano u badan bahda caafimaadka iyo artiska oo isku tagay, fikirkana tiimkaas uu ka imaaday.
waxaa sidoo kale jira dhalinyaro kale oo iyana qaybo ka mid ah magaalada howshan afurinta ah ka wada. Cabdirashiid Faarax Cabdi Dhagacaleen waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi. waxa uu v o a u sheegay in siyaabooyin kala duwan ay dadka ku afuriyaan.
Tirada ugu horreysay waxaan bixinay 100 qof oo xayata oo aan tiro gaaraysa ayaan waxaan siinay afur. maalinkii labaad sidoo kale waxaan sameynay in aan ku darno 50, aan bixinay 150. maantay oo saddex tahayna waxaan ku darnay 100, tirada waxaa gaarsiinay 250. Afurkan bixin hadda wuxuu u badan yahay bur iyo sambuus iyo timir iyo caag biyo ah oo aan ugu ridno bahasha loo tag-tag away loo yaqaano. isbuucan hadda waxaan ugu talagalnay inaan xeeta aan geyno masaajidada magaalada 4 xaafad ay ka kooban tahay. waxaan ugu talagalnay inaan masaajidada geyno isbuucan. isbuuca kalena sidoo kale waxaan ugu talagalnay inaan geyno xerooyinka xeeta ama meelaha kaamumka ee dadka masaakiinta barakacayaasha ay ku nool yihiin. isbuuca saddexaadna waxaa ugu talagalnay inaan geyno meel madal oo xeeta guri aan aniga aan kiraysanay oo madal ahaa dadka aan ku qaabilno aan ku siino intee aan fadhiisano aan ku siino afurka. sidoo kale waxaan sameynaa weji afaraad oo ku bixinay way jiraan dadka wadooyinka socdo oo degdegsan oo ama xaafadihii aanan gaarin masaajididina xeeta aanan gaarin oo markii aadaanka aan dhacno ayagana waxaan sameynaa intee wadooyinka istaagna ayaan siinaa biyaha iyo timirta iyo xeeta burkii sambuuska.
Dr Mukhtaar Baryaro ayaan weydiiyey cidda ka taageerta mashruucan afurinta.
waxaan la kulanay dadka ganacsatada gobolka Hiiraan, hay-adaha gobolka Hiiraan, bangiyada gobolka Hiiraan, kambaniyaasha gobolka Hiiraan, shaqsina oo la kulanay ganacsatada, bangiyadaasna waa booqanay annagoo barnaamijkeena u sheegnay. isha dad lacag halkaas ka soo aruurinay maadaama tiim dhalinyaro aqoonyahanana iyagana lacagooda nagu aaminin, annagana si hufan oo micnaha loo jeedo tajaba la dadka gaarsiinay.
marka 50 qoys oo aad ugu talagasheen inaad quudisaan, maxay tahay sidaa ku xulateen?
xaafad xaafadaan u booqanay, waxaan soo xulanay 50 qoys oo ugu danta yar xaafadda Kuushin. 50 qoys markaa soo xulanay, 50 qoys waxaan u sameynay ii sheeg kaarana u sameynay. waxaan ku ballamnay maalin walba 10 inay yimaadiin xaruntaas. xaruntiina waxaa waaye sheeg telefoonaan ka soo qornay, waa soo wacnay xaruntii noogu imaadeen. qaabkaasna ku soo xulnay waxaa waaye qoysaska aanan awoodin afur iyo suxur inay helaan, dadkaasna soo xulnayna xoogga saarnay.
waa markii ugu horreysay dhalinyaro is-abaabushay ay howlo afurin ah ka bilaabaan magaalada Beledweyne, iyadoo lagu yaqiinay in howshaasi ay qabtaan hay-ado samafal ah. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxda maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shir ku yeeshay xalay magaalada Garoowe. Kulankaas oo la sheegay in uu la xiriiray iskaashi cusub oo dhexmara kadib markii uu dhawaan natiijo la'aan ku dhamaaday kulan ay maamul goboleedyada iyo dawladda dhex lahaayeen. Haddaba shirka saddexda maamul ma loo arki karaa isbahaysi cusub oo ka dhan ah maamul goboleedyada kale? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya cilmi xirsi warsame iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxana hadalka ku horeeyay cilmi xirsi warsame.
Waad mahadsantahay Zainab, shir muhiim ah buu ahaa. Ajantaha shirkuna waxaa ummadda Soomaaliyeed la isugu keeno, khilaafkii dowladda iyo maamulka goboleedyada lagu saaro, ummadda Soomaaliyeed uu rakaadiyay khilaaf iyo dhibaato ay halkaa turxaan bixin ka helaan in ummadda Soomaaliyeed qaran istaaga ay noqoto, in dowladda inayna ay shaqeyso, inay dowladdu dhexdhexaad ka noqoto, inay dowladdu hoggaamiso, inay iyaguna uu hoggaansamaan maamulka goboleedyada iyo madaxdoodu, in iyaga laftigooda waa loo baahan yahay lala tashado. Waxa weeye laakiin waxa ka soo baxay guuldarro weliba ma aha dad isbahaysta iyo xisbiyada isbahaysta. Anigu waxaan odhan karaa waa khilaaf cusub hadda bilaabmay oo ay ka bilaabmay garowe ka bilaabmeen. Waxaad arkaysaa maamul goboleedyada qaar baa xanaaqay oo ka baxay shirkii, qaarna meeshi baa lagu laharo lagu la shiraya, xataa madaxweynihii baa ku haray oo ila ma tarriisanka ugu haray maadaama ay qaar meeshi ka baxeen. Deesag iyo deni wax weyn marka waa arrin ka dhaxaysa iyo garowe, ma aha ummadda Soomaaliyeed waxdani ugu jirto. Khilaaf cusub baa la abuuray, xisbi siyaasadeedna ma aha, waa guuldarro weyn oo ay dowladda Soomaaliyeed iyadoo teediba wadi kari weyday oo caalamkiina aanu ognay maanta fikradda ay ka qabaan in maantana intii maamul goboleedyadii xitaa ay isugu yeedhaan ay kala diraan qaar la soo xaraan.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
shir muhiima oo horta wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed wax badan ay ka sugeysay, waxaana ka soo baxay guul aad u weyn. Guushaasi waxa weeye mar kasta maamul goboleedyadu waxay ahaayeen had iyo jeer waxay ku taagnaayeen dowladda inay ma garanaysaa arrimaha siyaasadda ay furfuraan oo ay caqabad ku noqdaan, balse maanta guul weyn baa laga gaaray. Uma arkaanu inay halka faashil iyo dhibaato ay ka timid in maamul goboleedyada dadka maamul goboleedyada mas-uuliyiinta ka ah waxa weeye qolo waxa ka mid ahayd dana shisheeye uu adeegaysay ayaa ka mid ahaa oo aan dan Soomaaliyeed meesha wadin. Intii danta Soomaaliyeed wadee uu ka mid ahaa dani iyo ragga kale soo hadhay, waxaan ugu hambalyeynayaa inay arintaasi ay qabteen iyo iskaashiga maanta ay ku dhawaaqeenba inuu yahay mid ummadda Soomaaliyeed u dana wax oolala. Dowladda goobjoog bay ka ahayd, waxay ka ahayd wixii laga tabanayay inay wax ka tidhaaho. Iyagiibaa markaa way isfahmi waayeen in arinta oo maxay ahayd xalka, arintii xalka ahayd ee ummadda Soomaaliyeed ka wada hadli lahayd ayaa waxa ku jiray qolo dana shisheeye wada
oo
wax wanaagsan oo qurux badan oo maanta rajo aad u fiican ba ka soo baxday lama dhihi karo, way guul daraysatay. Waxana meeshaasi maamul goboleedkan Puntland ayaa markaasi guusha horta leh oo shirka ka horna qabtay oo bilowgiisii hore ummadda Soomaaliyeed u qabtay kana isagaas ku yeeray, waxana ka soo baxay. Waad arkaysaa in markii uu arkay dhibaatada ay wadaan maamul goboleedyadu inuu ka soo haray.
Hadii aan dib kugu soo laabto cilmi xirsi warsame, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku doodayaa shirkan saddexda maamul goboleed ee ku yeesheen Garoowe inuu yahay mid ahmiyad u leh iskaashiga maamul goboleedyada iyo wada shaqeynta dowladda federaalka. Adiguna shirka waad ka soo horjeed, maxaad ku diidantahay?
Waxaan ku diidanahay meesha horta waxa la isugu tagay in khilaaf lagu saaro oo ummaddu ay dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada heshiiyaan. Dabcan labaduna mas-uuliyad bay hayaan, ummadda Soomaaliyeed bay wahayaan. Waxa weeye maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliyeed waa tiir in ummaddu wada shaqeeyaan. Wixii loo tagay waxay in iyaga la khilaaf saaro ay ku heshiiyaan. Khilaafkii lama saarin wuuba sii kordha. Guuldarraadkii Professorka u maleynayo guusha uu sheegayo, guuldarrada guul loo yaqaan ama dhaymka dee qaranka cusub Soomaalidu u taqaana. Shirka waxa la isugu yeedhay in khilaafka lagu saaro, in ummaddu inay ku heshiiso. Taas hadday dhici lahayd guul baa la odhan lahaa, ma ay dhicin, wayba ka sii dartayba. Marka horta professor guusha uu sheegayo inuu noocadeeyo, anigu waxaan hadda u fahmay guuldarrada Soomaalidu hadda inay la baxday guushaba, waana waxay ragaad Soomaalida baabiyay. Wixii laga filay wax ka daran baaba soo baxay, marka guul meesha taallaaba ma jirtaba. Khilaafkii baa sii kordhay, denigana waxa weeyaan uu carabka ku dhuftay madaxweyne deni, isagu waxay ahayd isagaa isugu yeedhay, isagaa gogasha dhigay, maadaama ay raggii qaar ka baxeen maamul goboleedi ka tageen inuu qaar la soo xaro xaraanba weeya. Sababta waxa weeye khilaafku sii abuuray sii kordhinaya, sababta waxa weeye dowladda Soomaaliya la isu keenaa la doonayaa in la si kala qaqabo oo qaar lala sii shiro oo waxa Soomaali halka dhiga kala qoqobka iyo kala xinjka iyo saaxiibdi halka ku yara adigu iyo ka eri iyo kan la saaxiibiyo ka soo dhaweeyo guul darro labaad weeye oo la bilaabay hadana waa khilaaf cusub Soomaalidu waxay istileysay haafay qarni hadii gar waxaan shishayaan ugu dhex jiray hebel baan nagu watay dawlad kale aan watay waxaasi haday Soomaalidu heshiin Soomaalimo oo shaqeynayso iyada dal kale iyo dadkan la ka talin karto waa guul darro tii
professor maxamed wad degaysanaysa hadalka cilmi xirsi warsame wuxuu qabaa wixii la filay wax ka duwan inay meesha ka soo baxeen dawladduna ay sameysay isku horkeen iyo khilaaf hor leh maamul goboleedyada dhexdooda adigu sidee baad u aragtaa hadalkiisa
xashali law marko waxa weeye horta ee dawladda federaalku ee xukuumadu ee raisul wasaarihii ba tagay oo xukuumadii soo gaaminay oo ka soo horreeyay madaxweynaha wuxuu u socday arin soo arin umada Soomaaliyeed u dana ayuu raisul wasaaru meesha u tagay waqtigiisa qaaligaana ugu lumiyay inuu isku soo jiido madaxda maamul goboleedyada shirar buu la sii galay waa isku yimaadeen ka bacdina madaxweynaha oo maanta taytalka ugu sareeya tagay wuxuu u tagay xal Soomaaliyeed inuu gaaro madaxweynuhu oo isku soo jiido aragtiyaha kala duwan for example xaga maamul goboleedyada inuu arintaa dhameeyo hadda meeshaasi dani oo ahaa ninkii gogosha fidiyay ka horna gogosha nabadeed fidiyay indhihiisa wuxuu ku arkay inay halkaasi wax dan Soomaaliyeed ku jirta inayna nimankaasi wadin Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu gaaray inuu ka soo warka uu damco saaxiibkii Axmed Madobe ka joogbuuri waxa la isku haystay ugu muhiimsan aan fa saaxiibkii faansiyo doorashada ka dhici doonta Jubaland inay noqoto doorasho dawladuna goobjo ka noqoto beesh caalamkuna goobjo ka noqoto taasina way ku adkaan hadii ay aragtidii ee ka soo qaldanayd ka soo leexin kari weyday inay wadada toosan labadaan nin ee ka baxay shirka ay ku soo celiyaan waxay xaq u leedahay dalka iyaga masuulka inay wada kala toosan inay saaraan taasi waxay noqotay inay ku guuleysteen inay isbahaysi soo saaraan saddexdaas isbahaysi oo soo maxay hadhawna hor fadhiisan doona maamul goboleedyada kale ee dibka iyo tirsanaya in la hor fadhiisto halkaasna wada xaajoodka laga sii wado marka dawladdu marna ma qaldana dawladdu waxay sameysay wada xaajood waqti dheer bay u lumisay marka aad bay ugu mahadsan yihiin baan lahayn arintani ee waana ku guuleysteen shir aad u qiimo badan baan u noqday shirkaas
waxaan siinayaa cilmi xirsi warsame
waxa weeye tan madaxweynaha uu leeyahay madaxweynaha baa jooga arintaas uu doonayo dawladdu waxay doonaysaa iyo Axmed Madobe iyo xeef dawladdu iyo madaxweynuhu isaga dalka madaxweynaha waa head of the state way isaga masuul ku ah dawladdu waxa laga rabaa mar walba inay yadu tanaasusho inayadu dab xurisama inay saaxiibo gaar ah samaysatama inay dadka qaar ta koortama madaxweynaha wax weeyaan personal inuu nidaam siyaasi ah u shaqeeyo oo san u shaqeynin nin la xitamaya ummadii Soomaaliyeed oo ka ah isagu madaxda u ahaa whatever it is haday yihiin mataqana maamul goboleed iyo haday muqdisho joogaan iyo haday kalaba mucaarad ummada Soomaali waa yeelan samarood aanan ku dhana mucaarad waa leeyahay waa inuu mucaaradka sida loola dhiil gareeyo waa inuu yaqaan muayid iyo mucaaradna isaga madaxweynaha waa laakiin haddii uu inta aniga iyo golban madaxweynaha inta kalena hawada ka cabto ma socon is dalkani sidan ku sii jiri maayo uu ku sii baabayo ta kale Axmed Madobe ninka la yiraahdo meeshiisii buu ka shaqeeyay dalkiiba madaxweynaha ka yahay in dab lagu shido oo inta dad hoosta laga deelo leeyahay meesha baabiya maamul goboleedka aad qoray ka hadlay Soomaaliya ee ummad Soomaaliyeed ku nool inta Soomaado ee nabad ka jirto ee maxkamad ka furantahay ee jaamacada ka jiraan ee iskuul ka jiraan ee wax walba shaqeynaya in dawladdu baabiiso ay sabataaj ku wado wax weyn waa qalad weeye Axmed Madobe xilkiisii buu gutay madaxweynuhu iyo dawladdu xilkooda ha qabsadeen
haye maxamed axmed maxamuud
dawladda federaalku waxay u taagantahay nabad waxay u taagantahay horumar waxay u taagantahay cadaalad aragti qaldan hadii ay dawladdu aragto waxay ku qasban tahay inay ku soo celiso aragti sax ah marka ma oran karo Axmed Madobe mid kale iyo saaxiibada kale u sheegay labaduba dad Soomaaliyeed oo inay dadka shacabka Soomaaliyeed qaybta ay hoga inay hoggaamiyaan xaq bay u leeyihiin hadii shacabku doortaan meesha waxba la isku ma haysto waxa la isku haysta doorasho xor iyo xalaal in la galo iyo doorasho ana istooranaya ayaa horta la isku haysta Axmed Madobe shacabkii wuxuu rabaa inuu isagu isdoorto ayna dawladuna ka soo qayb gelin beesha caalamkuna ka soo qayb gelin keligi isdoorto rabaa taasina mid dacaysa ma shacabka ayaa waxay u heelayeen inay wax doortaan shacabka la rabaa dawladuna inay goobjo ka noqoto horta fikradaha horta la isku haysta waa labada fikradood meeshana muhiimada taala waxa weeye dawladda waxa ka masuul maxamed dalka waxa ka masuul maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaq wuxuu u leeyahay aragtida qaldan uu arko inuu wax ka bedelo marka waxa meeshan ka jirta kareys farabadan dibka waxa abuuray Axmed Madobe wuxuu rabaa inuu istoorto istoorashana ma soconaysaa dimuqraadiyad iyo waxa la rabaa in dalka cadaalad in la isku doorto doorto si cadaalada dawladduna ay goob joog iyadoo cidna u heelin inay goob joog noqoto
marka la eego shirkan saddexda maamul goboleed Puntland Koonfur Galbeed ee Hirshabeelle wuxuu yimid laba maalin kadib markii uu natiijalaan ku dhamaaday shirkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada waxa shirkan loo arki karaa maxuu ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee taagan oo markii horeba cad karnayd ay u dhaxeysay labada dhinac
arintaas ka dhacday garowe waxay tusaale u noqon kartaa natiijalaanta ka soo baxday shirka ee madaxweynaha Prime Minister ee joogay dawladda Soomaaliyeed ba sababtoo ah aniga muqdisho hadda jooga xaaladda ka taagana waan arka meel walba bir yar baa ku xiran dawladan waxa laga xukumaa dawladda xaalani ayaa xukunta wadankan marka khatarta weyn ay laga digto ayaa waxa weeye maamul goboleedada iyo Soomaali weyn fashil bay ku dhamaadeen tan ay dawladda dhaxayaa ayaana fashil aan uga baqaya inuu dhawaan ku dhamaado sida garowe
professor maxamed axmed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
hal waxa la gaaray oo maanta aan isleenahay uu ka sii fiican yahay halkii hore hayna ku soo kordhin karaan maadaama ay awooda maamul goboleed iyo awood badan ay markii hore isku xidnaayeen maantana la kala furfuray oo laba maamul goboleed iyo madaxweynaha Puntland ay isku fikrad noqonay isbahaysi ku dhawaaqeen oo nabadda iyo cadaaladda iyo federaalka iyo horumarka ka shaqeynaya waa guul weyn oo la gaaray waa jirtaa dawladdi dhexayna naga burburtay oo xogaa taa kulayn beesh caalamka ayna siiso laakiin sida dal xoraan u nahay dawlad la aqoonsan yahay oo dimuqraadiyad ka jirtaan u nahay waxa weeye talada dawladda soconaysa talada isbahaysiga cusub ayaa hadda awood yeelanaya ma waxayna la qayn doonaan dawladda federaalka sidaasayna ku dhamaanaysaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa doodeega la qayb galay cilmi xirsi warsame iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
inaba wakar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijki qurba Zahra Abdi Ahmed Watan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigistaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe gudaha Soomaaliya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto waxa talada qoysaska iyo hoggaamintoodaba inta badan iskale aabaha reerka halka hooyadana ay leedahay teelada guriga iyo sidoo kale agaasinka ilmaha balse qurbaha oo ay ka jirta xaalada adag oo xagga nolosha meelaha qaar kood haweenkana ay heystaan xurriyad badan ayaa sal waxay u noqotay sida la sheegay in awoodihii hoggaaminta qoyska uu noqdo mid qaybsamo taasi oo saameyn ku yeelata wadajooga qoyska iyo mustaqbalka ilmo ay isu dhalaan labada qof ee waalidka ah Sheikh Xasan Jaamici waa imaamka masjidul dacwa oo ku yaala Minnesota wuxuu isbuuciiba arkaa tiro qoysasa oo dhibaato ku saleysan khilaafka xagga qoyska uu dhex yaalo
rajal qawamuna ala nisa aidaasi intaas hore oo kooban waxa ilaahay uu tilmaamay qawamada waxa la yiraahdo mas'uuliyadda guriga inuu leeyahay ninka taas macnaheedu ma aha asal ahaan inuusan haweentu uusan la tashan ee laakiin waxaa loola jeedaa marka waqtiga go'aan qaadashada ay timaado kambani kasto hal manager uu leeyahay manajerka ugu dambeynta go'aanka qaato ama hal president uu leeyahay hal qof oo madax ah marka meeshaan ilaah ayaa doortay oo madax ka dhigay ninkii lagula xisaabtamayaa wadanku doonaha u guuro laakiin wadanka aan joogno qaabka ku yeelatay way badan tahay waxaana daliil u ah markay ugu yar tahay ani kaliya shakhsiyan waxaan arkaa macna case cusub qadiyad cusub oo qoys oo u dhaxeysa hal ilaa saddex taas waxay tusin kartaa markaad dhahdo konton imaamo oo ka jirta gobolka Minnesota oo imaam kasto haddaad dhahdo average-ka laba oo keliya weegii haddaad ku dhifato maaragtay konton oo ay wada arkayaan xitaa haddaad dhahdo hal keliya haddaad ku dhifato konton waa konton umuuro qoys ama qadiyad qoys ama problem ayaa la arkaa taa macnaheedu waxay tusinaysaa inay ka duwan tahay markii Soomaaliya la joogay problema aan jirin ayaa hadda jiro
kaliya ma ahan Mareykanka iyo qaar ka mid ah intiina la socoto dalalka qurbaha ee Scandinavianka ay qayb ka yihiin laakiinse dalka Canada ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay meelaha qoysaska Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda ay ka jirto dhibaatooyinka la xiriira qoysaska ayaan Cumar waa hooyo ku korisay magaalada Toronto ee dalka Canada 4 ilmood oo ay hooyo kalinimo ah ku korisay waxa ay qabsadeen caqabadaha meel kasto oo qurbo joogta Soomaalida haysata ay tahay in saameen marka qoysku ay ku yeeshaan khilaafka hooyada iyo aabaha ay wiilasha yihiin kuwa ugu nugul ee aabayaasha taba isla markaasina ay suuragal tahay in ay nolosha ka dhacaan oo ay ku biiraan kooxaha qowleysatada
waxyaabo badan ayaa ka dhacay sida marka xaaska iyo aabi hooyad ay kala tagaan ilmihii wiilashu waxay u baahan yihiin role model ma helaan oo aabahood ah wiilashu waxay u baahan yihiin qof maaragta u sii koreeyo adduunka iyo waxa ka dhacaya iyo nin ahaan u tilmaamo waxyaabaha ay qaban lahaayeen rag ahaan waxay u baahan yihiin aabooyin saajidada keeyo oo qur-aanka baro diintana baro xoogana saaro waqtina iyaga isbandhigareeyo markii ninkii inaagti kala tagaan dhibaato fog leh ayaa caruurtii saameyneysa oo ah dhanka wiilasha gabadhii waxaa kaloo ku badanaysa shaqadii waddanka oo 6 ilmood 5 ilmood markii looga tago shaqadeedana way badanaysaa hawshan oo ku badanaysaa iyadana waxaan ku sheegaa in way daaleysaa oo wixiina ma aha wax ee idi keligeed isgaarsiin karto waa wax laba waalid ay mas-uul ka ahaayeen ababa caruurtan adduunka keentay
waxyaabaha ugu badan ee keena mushkiladda qoyska iyo in hoggaanka qoyska uu noqdo taladiisa mid lagu kaltamo amaba la wadaago ayaa hooyooyinka iyo aabayaasha qurbahaba uu khilaafkooda siyaabo kala gedisan salka ugu hayaa iyadoo ay jiraan muranka dhinaca dhaqaalaha oo in badan oo ka mida in ay yimaadaan khilaafaadka qoysaska ay jirto haddana kala amar qaadasho la-aanta xagga guriga iyo sidoo kale mas-uuliyadda reerka oo u muuqda in aabaha iyo hooyada ay ku qaybsan tahay ayaa taasi waxa ay keentaa in labada qof ay ku kala boodaan waa kan mar kale Sheekh Xasan Jaamici
oo tusaalooyin fara badan aan kuusoo aan ku siin karo waxaa ka mid ah masalan tusaale ahaan haweentii halkan maaragtay way baxaysaa way shaqay aadaysaa aabihii shaqu aadayaa inkastoo laga yaabo qoysaska inay kala duwanaan karaan laakiin inta badan haween badan ayaa baxa markii haweenta ee baxday shaqa aado way shaqaysanaysaa markii xoolo ay shaqaysato halkaas waxaa ka imaanaya fikir ah xoolahaasi xakamaynteeda iyo waqtigeeda xakamayntiisa iyo isku dhac waqti isku dhac jadwal waxaa mararka qaarkooda meesha ka baxayo ilmihii iyo maaragtay agaasinkoodii tarbiyadoodii intaasoo dhan markaa fiiriso oo ka duwan qaab nololeedka qoyska islaamka oo haweenka wax badan howlaha guriga iyaga lagaga tegaayo hadda waxaad arkaysaa gurigii oo maqan maaragtay mas-uuliyaddiisii la xambaari lahaa marka oo la kala qaybsaday markii hore oo ragga marka la dhahayo masaariifta lagugu ogyahay banaankaad aadaysaa hadda in ay noqonayso ama baahi ha keento oo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninka wuxuu keena keliya inaysa ku filnaan taas baahi noqon kartaa markaas kadibna ninkaad u raali ka noqdo diintan
dad badan ayaa u arka muhiim inay tahay taasi in xal rasmiya laga gaaro maadaama qoyska burburka uu soo gaaro hooyada iyo aabahana ay kala tagaan ay dhibaatooyin dhinacyo badan la kulmaan dad badan ayaa xalka waxay u arkaan in hooyo iyo aabo wada jira ay yihiin kuwo ilmo si fiyow u korsan kara waatan mar kale hooyo ayaan Cumar oo sidan u aragta
isla markaana saameysay oo hadda saa u aragtiba wiilasheena dad dhalinyaro badan oo aad iyo aada u badanaa waddankan ku dhimatay oo weli qaarkoodna xataa la qabanin dadkii dilay lana helin waxay kaloo taas sababta xataa maadaama aan ahayn ummad isku duubneen oo hal meel kusoo wada jeesanayso oo caruurtooda uwada dagaalamaysa aan ahayna dhibaatooyinna qabsaday marka waxa waaye dhibaato aad u fara badanna qabsaday ilaa haddana daba socdaan taasay tahana weli waxa waaye waa isugu imaan la-nahay maxaan qabanaa oo sidee meel ugu wada kulmi karnaa marka dhibaatooyin badan aan kala kulnay abaayadiisa caruurteennana aaday u dhammaadeen ilaa haddana way socdaanoo weli jawaabna la kama siina xataa dadkii dilay
dalalka qurbaha ayaa dhibaatooyinka xagga qoyska ay noqdeen kuwo soo badanaya waayadan waxaana jirta in hooyooyin badan ay kelinimo ilmaha ku koriyaan qurbaha iyadoo sidoo kaletana goobaha maxkamadaha masaajidada wadaadada iyo sidoo kale odayaasha qaarkood kuwa qoysaska isugu roon ay u doontaan xal halka kuwa kaletana ayagoo isqaba ay nolosha ku kala tagaan barnaamijkii qurba toddobaadkanna waa naga intaa intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno nabad gelyo
intaas aynu ku dhaafno barnaamijka qurbe sahra abdi ayaa nala socodsiinaysay dhegeystayaal markana waxa aynu idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha ramadaan
سيد الرسالة حيود بسي بانتين في الماء وجر كده كوسو جدنا جن أحمد علي الشيخ يعني وعبد الرحمن حسن دامدورة فرصة مدي جيمي فاريا تان مركل كل مدونه نبض كلي.
Somebody thought